Es esmu Aina Cīrule, profesora Jāņa Vāzberga brāļa mazmeita. Dzīvoju Madonā. Man ir ļoti daudz atmiņu, jo es jau kā maza meitene vasarās dzīvojos pie viņiem Jūrmalā, viņu vasarnīcā, jo profesora vecākā meita bija mana krustmāte. Tā kā es no mazām dienām tur blēņas darīju, un tad, kad profesors jau redzēja, ka es esmu ieradusies, tad viņam es neatceros to teicienu, kāds bija, ka viņš paredzēja, ka nu jau atkal kaut kas notiks. Bet nekad viņš mani netika nerājis ar vārdiem, kur nu vēl kaktā licis un kur nu vēl, ka būtu žagari meklēti. Tāpēc es saku, viņš man ļoti jaukā mīļa atmiņā ir. Ziemā es atkal pie viņiem Rīgas dzīvoklī, Ausseka ielā 14, kādu laiku ciemojos, kamēr nebija izaugusi līdz skolai. Tā kā man par viņiem ļoti daudz jauku atmiņu. Es ar viņu tikos 43. Gadā, kad Rīgā, nu viņu dzīvoklī, svinēja jaunākās meitas Māras iesvētības. Viņu iesvētīja, tad mēs kravas mašīnā visi radi braucām uz Rīgu. Un tad es viņu pēdējo reizi tad arī satiku. Jo pēc tam jau sākās visi tie jūku laiki un viss. 44. Gada rudenī viņa var vecāko meitu Elzu zvejnieku laiviņā kopā ar citiem bēgļiem devās pāri jūrai. Tā kā viņam dēls bija arestēts 41. Gadā, tad, protams, viņš saprata, ka nekas labs viņu arī negaida. Vienīgi viņa dzīvesbiedrene Jūlija palika Jūrmalā gaidot dēlu atgriežamies. Diemžēl nesagaidīja neviens viņu vairs.
Vai jums būtu kāds novēlējums Latvijas simtgadē?
Saules mūža Latvijai.